بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada hari yang ketiga ini, hari yang terakhir dari daurah kita di Kobama Tokyo ini. Iya, di Komaba Tokyo ini kita lanjutkan. Hari ini tanggal 5 Januari 2002 atau tanggal 21 Syawal 1422 Hijriah. Kita lanjutkan poin yang ke-10. Poin yang ke-9 enggak perlu kita bahas karena berkaitan tentang Ahlus Sunnah ini wasat pertengahan di antara firqah-firqah yang menyimpang, dan antum bisa baca sendiri. Sekarang kita masuk kepada poin yang ke-10, halaman 55. Poin yang ke-10, halaman 55. Termasuk prinsip Ahlus Sunnah bahwa din dan iman adalah ucapan dan pengamalan, perkataan hati dan lisan, amal hati, lisan dan anggota tubuh. Bahwa iman itu bertambah karena ketaatan dan berkurang karena perbuatan dosa dan maksiat. Dan mereka meskipun demikian tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah secara mutlak dengan sebab perbuatan maksiat dan dosa besar yang mereka lakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh Khawarij. Bahkan persaudaraan iman mereka tetap meskipun berbuat maksiat. Ini definisi iman menurut Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah menjelaskan tentang masalah iman bahwa iman itu i'tiqadun bil janan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Dijelaskan oleh para ulama yang dikatakan iman, jadi al-imanu tasdiqun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi iman membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Dan iman ini bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Kemarin antum sudah catat tentang definisi Islam. Sudah antum catatkan? Sekarang tentang iman. Al-iman Thank you. Ya al-imanu tasdiqun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Ini dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah maupun dalam kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Jelaskan. Jadi iman istilah ulama ahli sunnah itu perkataan mereka pendek. Al iman qaulun wa amal. Itu yang disebutkan dalam kitab-kitab. Yazid wa yanqus. Tapi penjelasannya dalam syarah Aqidah Tahawiyah maupun dalam syarah Aqidah Wasithiyah dijelaskan bahwa al imanu tasdiqun bil janani wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Artinya iman itu membenarkan dengan hati. Terlalu panas. Jadi iman itu membenarkan dengan hati. Mengikrarkan dengan lisan. Mengamalkan dengan anggota tubuh. Mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan. Bertambah dengan ketaatan. Dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ini dijelaskan oleh ulama ahlu sunnah tentang masalah ini karena untuk membantah firqah-firqah yang menyimpang seperti Murji'ah, kemudian Karramiyah, Jahmiyah dan yang lainnya, yang mereka berpendapat bahwa iman itu hanya menyatakan dengan hati, menyatakan dengan lisan. Ada juga yang mengatakan bahwa saja. Ada lagi yang mengatakan bahwa iman itu hanya membenarkan saja dengan hati. Ini semuanya menyimpang dari manhaj ahlu sunnah. Seperti yang disebutkan oleh Murji'ah, Murji'ah mengatakan bahwa orang yang beriman meskipun dia berbuat dosa itu tidak berbahaya, tetap saja imannya. Imannya orang yang sekarang sama dengan imannya sahabat dan iman malaikat. Ini pendapat Murji'ah. Dan ini sangat berbahaya. Kata mereka, mereka kiaskan sebagaimana orang kafir berbuat ketaatan enggak ada manfaatnya. Orang kafir meskipun dia enggak ada manfaatnya karena dia kafir. Begitu juga orang yang iman meskipun dia berbuat dosa enggak ada pengaruh terhadap imannya. Ini pendapat yang sesat dan menyesatkan kata para ulama. Sedangkan ahlu sunnah mengatakan bahwa iman itu qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Artinya seorang mukmin yang mengaku dirinya beriman maka dia harus meyakini dengan hati tentang iman itu, kemudian dia ucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh. Dan iman bertambah dengan ketaatan. Setiap kita mengamalkan ketaatan akan bertambah iman kita. Kemudian iman kita akan berkurang apabila kita berbuat dosa dan maksiat. Dan itu terasa dalam kehidupan kita. Kalau kita semakin banyak melakukan ketaatan yang benar sesuai dengan contoh Rasulullah dan ikhlas, tambah iman kita. Tapi kalau seandainya kita berbuat dosa, itu berkurang iman kita. Antum bisa rasakan ketika umpamanya Ramadan, kita ini berada pada bulan Syawal, Ramadan, ketika kita melakukan puasa, melakukan sholat tarawih, melakukan sedekah, infak dan yang lainnya, terasa iman kita tambah. Tapi begitu selepas Ramadan kita berbuat dosa lagi, berkurang iman kita. Dan itu dirasakan oleh setiap orang. Makanya konsep iman menurut ini berbeda dengan konsep iman menurut Murji'ah. Kemudian tentang iman ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab ini, bahwa orang yang berbuat dosa dan maksiat imannya berkurang. Tapi tidak bisa dikatakan seperti pemahaman Khawarij. Khawarij mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa itu kafir, keluar dari Islam. Kata Khawarij, kafir, keluar dari Islam. Ini juga pendapat yang sesat dan menyesatkan. Dan Nabi mencela tentang Khawarij ini. Ada lagi Mu'tazilah, yang mereka mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa itu kedudukannya manzilah bainal manzilatain. Tidak mukmin, tidak kafir, kata mereka. Ini juga sama, firqah-firqah yang menyimpang ini. Khawarij dan Murji'ah pendapatnya sama tentang akhirat. Artinya orang yang berbuat dosa, kata mereka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi orang Islam yang berbuat dosa, kata mereka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu pendapat Khawarij dan juga pendapat Mu'tazilah. Kalau Murji'ah lain lagi, kebalikannya, orang berbuat dosa apa aja tidak ada pengaruhnya. Itu Murji'ah. Ini semuanya tiga-tiga ini menyimpang. Makanya kita bahas tentang konsep Ahlus Sunnah ini supaya kita mengikuti pemahaman yang benar dalam masalah ini. Dalam masalah iman, supaya kita tidak keliru. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seperti dalam ayat ini, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma." Seandainya ada dua orang mukmin berperang, maka damaikanlah. Maka damaikanlah antara keduanya. Allah menyebutkan di sini dua orang mukmin berperang. Tetap Allah memakai kata-kata apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Meskipun mereka berperang tetap dikatakan mukmin. Tidak dikatakan kafir. Dan orang-orang yang beriman ini juga tingkatannya ada yang taat betul, ada yang kurang, ada yang menzalimi. Ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dan iman antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Anda bisa lihat ayatnya bahwa Allah membagi manusia ini menjadi tiga dalam surah Fatir ayat 32. Dalam surah 35, dalam surah Fatir Allah berfirman, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka pula ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian adalah karunia yang sangat besar. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, di antara mereka ada yang pertengahan, di antara mereka ada pula yang dahulu dalam berbuat kebajikan. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya bahwa as-sabiquna bil khairat, orang-orang yang terdahulu dalam berbuat kebajikan, yaitu humul ladzina addau al-wajibat wal mustahabbat wa tarakul muharramat wal makruhat wa haula'i humul muqarrabun. Orang-orang yang terdahulu dalam berbuat kebajikan, mereka yang melaksanakan yang wajib-wajib, mereka yang lebih dahulu dalam kebaikan adalah mereka yang melaksanakan yang wajib-wajib, melaksanakan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, Dan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melaksanakan yang wajib-wajib, melaksanakan yang sunnah-sunnah. Jadi mereka ini haulail muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu muqtasid. Al-muqtasid yang pertengahan, humul ladzina qtasaru ala ada'il wajibat wa tarkil muharramat. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang pertengahan yaitu orang-orang yang hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram. Jadi orang-orang yang hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram. Kemudian yang zalim, wadh-dhalimuna li anfusihim humul ladzina ijtarau 'ala ba'dil muharramat wa qassaru bi ba'dil wajibat ma'a baqa'i aslil iman ma'ahum. Jadi mereka yang zalim terhadap diri mereka yaitu mereka yang berani berbuat yang haram dan lalai dalam melaksanakan kewajiban. Mereka berbuat yang haram, sebagian yang haram, dan lalai dengan sebagian yang wajib. Berani melaksanakan sebagian yang haram dan lalai dalam melaksanakan sebagian yang wajib, tapi masih ada iman dalam hati mereka. Masih ada iman dalam hati mereka. Jadi masalah ini, orang yang berbuat dosa besar enggak dikafirkan dalam Islam, tapi tetap dia berbuat dosa besar yang diancam oleh Allah dengan azab, diancam oleh Allah dengan masuk neraka. Setiap orang yang berbuat dosa besar, dia harus berhati-hati. Meskipun tidak mereka dikeluarkan dari Islam sebagaimana pendapatnya Khawarij atau pertengahan seperti Mu'tazilah, tapi tetap sebagai seorang mukmin yang beriman, dia berhati-hati. Tidak boleh sembarangan. Makanya orang yang berbuat, di saat dia berbuat maksiat itu, itu keimanan yang sempurna itu tidak ada dalam hatinya. Gak mungkin orang yang namanya imannya sempurna itu akan melakukan perbuatan itu. Bagaimana kata Rasulullah dalam hadisnya? Kita lihat halaman 56, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan dhata sharafin yarfa'u an-nasu ilayha fi ilayhi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Rawahul Bukhari. Tidaklah berzina seorang penzina ketika berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang pencuri ketika ia mencuri dalam keadaan dia beriman. Tidaklah seorang peminum khamr ketika ia meminumnya dalam keadaan dia beriman. Tidaklah bahan yang berharga yang disaksikan oleh manusia ketika menjarahnya dalam keadaan dia beriman. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi. Jadi dalam hadis ini disebutkan, kalau dia orang iman yang sempurna, enggak mungkin dia melakukan perbuatan ini. Zina, minum khamr, dia mencuri. Jadi saat itu dinafikan iman. Artinya tidak sempurna imannya orang tersebut. Dan ini menunjukkan tentang perbuatan, perbuatan dosa besar. Jadi Nabi menyebutkan dalam hadis ini bahwa orang yang berzina, mencuri, enggak mungkin dia di saat melakukan itu dalam keadaan sempurna imannya. Artinya perbuatan ini dalam hadis yang lain disebutkan ancamannya sangat berat. Dosa besar bukan dosa kecil. Orang yang minum khamr, sekali saja minum khamr itu didera. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang terus menerus minum khamr nanti matinya seperti penyembah berhala. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan orang yang minum khamr dia nanti pada hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi yang lain. Dalam riwayat yang lain disebutkan tidak akan diterima sholatnya. Jadi ancaman-ancaman dalam hadis itu banyak sekali. Jadi di sini menyebutkan tentang masalah orang itu tidak sempurna imannya, tapi tentang ancaman dosa itu tetap dosa. Kita bicara soal masalah iman, konsep iman yang menurut Ahlussunnah. Sebab ada yang mengatakan kalau dia minum khamar ya sudah kafir, kalau dia berzina berarti kafir. Ini menurut Khawarij. Kalau Ahlussunnah tidak, dia tidak kafir, tapi dia berdosa besar, diancam dengan mendapatkan hukuman yang berat di dunia dan di akhirat. Nah, kita suruh orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penjelasan tentang iman. Makanya di sini dijelaskan yang terakhir, menurut Ahlussunnah bahwa orang yang berbuat fasik berkurang imannya, atau beriman dengan imannya dan fasik dengan dosa besarnya. Tidak diberi nama iman secara mutlak dan tidak dicabut juga secara mutlak. Artinya orang yang berbuat dosa besar, dia beriman dengan imannya dan fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Tidak diberi iman secara mutlak, artinya iman yang sempurna. Tidak dicabut secara mutlak, artinya dikatakan kafir. Tidak dikatakan imannya sempurna, tidak juga dikatakan kafir. Itu penjelasan Ahlussunnah dalam masalah ini. Nah, kita sebagai seorang mukmin, ya kita berusaha supaya iman kita ini tetap, iman kita tambah. Maka di sini disebutkan iman kita bisa bertambah kepada Allah, yaitu dengan apa? Dengan melaksanakan ketaatan. Makanya amal-amal yang taat yang sudah kita ketahui, apakah itu dalam masalah yang pokok, yang pertama masalah akidah, sunnah, melaksanakan sunnah, melaksanakan yang wajib-wajib, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah berbuat baik pada orang tua, menyambung silaturahmi, sedekah, zakat, infak, haji atau yang lainnya, itu akan menambah iman kita. Jadi amal-amal sholat itu akan menambah iman kita, dan kita akan berkurang iman kita dengan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kita sebagai seorang mukmin berusaha bagaimana supaya iman kita ditambah. Nah, yang pertama harus antum usaha untuk belajar Quran dan Sunnah yang benar. Sebab orang yang berbuat amalan yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, dia akan bisa bertambah imannya. Semu. Kenapa? Menyimpang. Seperti orang yang berbuat bid'ah. Seperti itu mengamalkan amal taat yang sekian banyak, tapi tidak akan bertambah imannya. Bertambah jauh dari Allah. Karena apa? Karena dia berbuat pelanggaran, melanggar dan menyimpang dari Quran dan Sunnah. Jadi amal yang taat itu, dia harus untuk menambah iman itu, dia belajar dulu Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Itu harus belajar. Dan itu wajib belajar, belajar Quran dan Sunnah Nabi menurut pemahaman para sahabat. Yang kedua, kita berusaha untuk beramal soleh. Amal soleh yang kita sudah ketahui. Dan amal soleh ini syaratnya sudah saya jelaskan. Berapa syaratnya? Dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua ittiba. Jadi amal soleh itu diterima oleh Allah syaratnya dua. Yang pertama ikhlas, ikhlas karena Allah. Yang kedua ittiba, mengikuti contoh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, antum harus banyak membaca Al-Quran. Ini juga menambah iman. Baca Al-Quran, jangan tinggalkan. Lagi antum tinggal di negeri kafir, di negeri musyrik, harus banyak baca Al-Quran. Jangan tinggalkan siang dan malam baca Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ana al-layli wa ana al-nahar. Membaca di waktu malam dan di waktu siang. Karena baca Al-Quran jelas akan menambah iman kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Maka Al-Quran tidak boleh antum tinggalkan. Maka sangat tercela kalau ada orang muslim tidak bisa baca Al-Quran, sangat tercela. Bahasa Jepang dia bisa, bahasa Kanji bisa, kok bahasa Al-Quran dia bisa baca? Ada sangat aib dan tercela orang itu, dan wajib dia belajar sampai dia bisa baca Al-Quran. Harus dia berusaha membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya baca sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kitab-kitab hadis, apakah Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu baca. Yang tentunya kitab-kitab yang sudah jelas, ya, sesuai dengan sunnah. Kemudian yang kelima, yaitu kita harus berusaha mencari teman-teman yang baik. Sebab teman yang baik ini juga akan mengajak kita kepada perbuatan yang baik. Jangan cari teman-teman yang peminum khamar, yang zina, teman yang berbuat maksiat, teman yang tidak sholat, jangan. Cari teman-teman yang baik. Jadi cari teman yang baik yang bisa mengajak kita untuk berbuat kebajikan lebih banyak lagi. Selanjutnya, untuk menambah iman itu, kita berdoa. Berdoa kepada Allah. Kepada seorang sahabat yang berdoa, ya Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, iman, dan keyakinan. Ya Allah, tambahkanlah aku iman, keyakinan, dan pemahaman tentang agama. Jadi ada seorang sahabat berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah aku iman, keyakinan, dan juga pemahaman. Jadi Allahumma zidna imanan. Yaitu diantara cara kita untuk menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu apa? Menuntut ilmu syar'i. Dia harus belajar. Dan ini hukumnya wajib. Yang kedua apa? Masalah ya. Syaratnya ikhlas dan ittiba. Yang ketiga,
baca Al-Quran.
Terus baca Al-Quran. Dan harus bisa seorang muslim baca Al-Quran. Dan kalau sudah bisa, dia harus berusaha untuk membaca Al-Quran. Dan waktu kita itu ada. Waktu itu ada, bisa kita atur untuk baca Al-Quran. Habis sholat subuh bisa kita baca. Habis sholat isya atau sholat maghrib kita bisa baca. Menjelang tidur kita bisa baca. Banyak waktu yang kita bisa baca Al-Quran. Jadi harus kita berusaha untuk baca Al-Quran setiap hari. Kemudian baca sunnah-sunnah Nabi. Dan juga untuk masalah ini nanti dikaitkan juga buku-buku yang bermanfaat. Sebab banyak buku yang tidak bermanfaat. Antum kalau beli buku yang tidak bermanfaat, itu rugi. Yang pertama rugi uang antum buang. Mungkin antum punya gaji besar yang enggak apa-apa. Yang kedua, buang waktu. Seandainya antum punya uang banyak untuk beli buku-buku yang tidak bermanfaat ini. Pertama, buang duit sudah. Yang kedua, antum buang-buang waktu. Itu baca buku yang tebal, 500 halaman, itu berapa waktu yang antum harus luangkan untuk baca? Yang paling berbahaya yang ketiga, dari buku yang antum baca itu mempengaruhi cara berpikir dan mempengaruhi juga hati kita, menyimpang dari manhaj yang benar ini. Syubhat yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwa penyakit manusia ini yang pertama syahwat dan syubhat. Pertama, hari pertama yang kita bahas itu, makanya itu hati-hati antum cari buku yang sudah jelas, yang itu sudah para ulama ahli sunnah. Antum baca, tinggal berusaha untuk mengamalkan. Tapi kalau baca buku-buku yang tidak jelas, kita ingin tahu karena mereka adalah profesor atau doktor atau yang lainnya, kita hati-hati, sangat berbahaya buat kita. Buang-buang duit, yang kedua buang-buang waktu, yang paling berbahaya yang ketiga, kita terpengaruh dengan cara berpikirnya orang itu, penulis itu, yang sudah jauh dari Islam. Waliyadzubillah. Nah, kemudian setelah itu kita mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, teman-teman yang taat kepada Allah. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang agamanya itu tergantung kepada temannya, maka hendaklah ia melihat kepada siapa dia bergaul. Kalau bergaul dengan orang-orang yang baik, yang taat, insyaallah dia akan taat. Tapi bergaul dengan orang-orang yang berbuat maksiat, bergaul dengan orang-orang yang berbuat bid'ah, berbuat syirik, dia akan terpengaruh nantinya. Jadi cari teman-teman yang betul-betul dia berpegang kepada sunnah ini. Sebab kita tidak mau kita hidup sekali ini sampai kita rugi. Dulu mungkin kita tidak tahu, dulu kita gak paham, gak pernah ngaji. Sekarang setelah kita paham, kita harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai kita jatuh dalam kesesatan lagi. Sebab kita rugi, waktu kita terbatas yang diberikan oleh Allah SWT, disuruh kita untuk banyak beramal. Jangan cari teman-teman yang tidak baik, cari teman yang baik yang akan menambah iman kita. Kemudian setelah itu doa, ya, agar kita diberikan ketetapan iman, istiqomah dalam ketaatan. Minta tambah iman dan juga minta ditetapkan hati kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati atas agamamu. Atau ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Sekarang kita lanjutkan poin yang ke-11. Yang ke-11 dan termasuk prinsip dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu selamatnya hati dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menerima apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' tentang keutamaan-keutamaan dan kedudukan mereka. Ahlu Sunnah mengakui tentang keutamaan sahabat semuanya, karena bahwasanya mereka para sahabat adalah umat yang paling tinggi akhlak dan perangainya. Meskipun demikian, Ahlu Sunnah tidak melewati batas terhadap para sahabat, dan mereka tidak mempunyai keyakinan tentang kemaksuman para sahabat. Bahkan mereka melaksanakan hak-hak para sahabat dan mencintainya, karena mereka para sahabat mempunyai hak yang besar atas seluruh umat ini. Jadi kita sampainya Islam kepada kita dengan perjuangan para sahabat, dengan imannya para sahabat, dengan hijrahnya para sahabat, dan yang lainnya. Karena itu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, maka kita mendoakan para sahabat. Sampainya Islam kepada kita ini melalui perantaraan sahabat. Makanya kita berdoa sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka mengatakan, "Wahai Rabb kami, ampunlah dosa kami dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman daripada kami. Dan jangan engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki. Jangan engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkaulah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Jadi di sini orang-orang mukmin itu mendoakan para sahabat. Dan ingat, kita sekarang ini menjadi orang yang beriman kepada Allah SWT melalui perantaran para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi kita mendoakan mereka. Tidak boleh ada seorang dari kita yang mencela para sahabat. Para sahabat punya keutamaan yang tinggi yang Allah redha kepada mereka. Jadi tidak boleh ada di antara kita yang mencaci maki seperti orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah yang agamanya mereka ini dibuat oleh orang Yahudi, Abdullah bin Sabah al-Yahudi la'natullah alaih. Jadi Syiah itu agamanya dibuat oleh Abdullah bin Sabah. Dalam prinsipnya berbeda. Mereka mengkafirkan seluruh sahabat. Seluruh sahabat kafir kecuali berapa orang aja? Kecuali Ali bin Abi Thalib, Amr bin Yasir, Miqdad al-Aswad, Salman al-Farisi, Abu Dzar al-Ghifari, dan berapa orang lagi? Itu dalam kitab mereka. Dalam kitab mereka, mereka katakan bahwa seluruh sahabat itu kafir. Kecuali berapa orang sahabat. Ini sudah mencela dan mencaci maki para sahabat. Mencela saja tidak boleh, apalagi mengkafirkan. Makanya dari perkataan mereka ini, para ulama mengkafirkan orang-orang Syiah yang mereka mengkafirkan para sahabat dan punya i'tiqad sahabat ridwanullah ajma'in. Jadi kita mencaci maki tidak boleh. Antum lihat di halaman 60 itu, Nabi bersabda, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudd adihim wala nasifah. Janganlah kamu mencaci maki sahabatku demi zat yang diriku berada di tangannya. Jika seandainya salah seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka, meskipun satu mut, dua telapak tangan, dan tidak juga separuhnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau seandainya sahabat infak, ya berupa makanan, satu mut sebesar dua telapak tangan, kita sekarang ini infak sebesar Gunung Uhud berupa emas, itu belum mencapai derajatnya para sahabat. Kata Abdullah bin Umar, berdirinya sahabat sesaat lebih baik dari ibadah kita 40 tahun. Jadi mereka itu sangat tinggi nilainya dan derajatnya insya Allah. Makanya Allah puji dalam Al-Quran, Allah puji mereka itu dalam Al-Quran, dan Nabi SAW banyak sekali memuji para sahabat. Sampai Nabi katakan, khairun nas, sebaik-baik manusia, khairu ummah, sebaik-baik umat, khairukum, sebaik-baik kalian, yaitu para sahabatku ini. Jadi kita tidak boleh ada mencela atau mencaci atau mengurangi derajat mereka. Seandainya disebutkan dalam sejarah tentang perselisihan yang terjadi, dan itu lebih banyak dibuat oleh orang-orang Syiah, ya, setelah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, tentang Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, Ali dengan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini ijtihad. Kalau mereka benar dapat dua ganjaran, kalau mereka salah dapat satu ganjaran. Dan mereka orang dijamin oleh Allah masuk surga. Soal perselisihan itu qadar Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Bagaimana sudah yang sudah kita bahas tentang masalah takdir. Kita tidak ikut dalam perang itu dan tidak menyaksikan. Kalau kita tidak menyaksikan dan tidak ikut perang, kita juga jaga lisan kita dan hati kita. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat yang tidak baik. Maka di sini di awalnya, selamatnya hati dan lisan mereka terhadap para sahabat. Di awal ini poin 11, prinsip Ahlussunnah yaitu selamat hati dan lisan. Artinya kita enggak ada rasa benci dan dengki karena mereka orang yang mulia. Yang kedua, tidak boleh lisan kita mengucapkan yang jelek kepada mereka. Seperti orang-orang Syiah atau Nawasib. Ya. Jadi ada dua golongan yang membenci sahabat, ada Nawasib, ada juga Syiah. Nah, ini tidak boleh kita sebagai seorang mukmin. Makanya dikatakan oleh seorang ulama bahwa Syiah ini termasuk orang yang lebih jahat daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Kalau ditanya orang Yahudi siapa umat yang terbaik dari umatnya Nabi Musa, mereka akan menjawab yang terbaik dari umatnya Nabi Musa, sahabatnya Nabi Musa, yang beriman dan berjuang bersama Nabi Musa sampai diwafatkan oleh Allah. Kalau ditanya orang Nasrani siapa sahabat yang terbaik, mereka katakan Nabi Isa. Umat yang terbaik dari Nasrani sahabatnya Nabi Isa, yang beriman dan membela Nabi Isa sampai diwafatkan oleh Allah. Tapi ketika ditanya orang Syiah siapa ya umat yang terbaik, mereka jawab bahwa umat yang terjelek dari umat ini adalah para sahabat. Ini orang Syiah. Maka dikatakan oleh seorang ulama, mereka lebih jahat daripada orang Yahudi atau Nasrani. Ini disebutkan dalam syarah akidah Tahawiyah. Jadi ini ikhwani fiddin, a'azakumullah, kita kewajibannya mencintai para sahabat ajma'in. Kalau seandainya ada dibawakan dalam beberapa kitab yang kita harus luruskan, banyak beberapa tokoh-tokoh Islam dipengaruhi dari buku-buku Syiah. Iya. Anda bisa lihat. Saya ambil contoh. Seperti dalam bukunya Al-Khilafah wal-Muluk, Khilafah dan Kerajaan, Al-Maududi. Ini menyebutkan tentang Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman mencari saudara-saudaranya saja, keluarganya saja untuk jadi pejabat dan segala macam. Ini enggak boleh sama sekali. Utsman dzunurain. Rasulullah enggak mungkin salah. Dua anaknya dikawinkan kepada Utsman bin Affan. Enggak mungkin Rasulullah salah. Ini orang yang terbaik, ya Rasulullah malu kepada Utsman bin Affan. Kemudian dicela oleh orang-orang belakangan. Dari mana ngambilnya? Dari buku-buku Syiah. Yang mencela Utsman bin Affan ya orang-orang Syiah. Mereka ambil. Kemudian juga Said Qutb dalam beberapa bukunya tentang keadilan sosial, Al-Adalah Al-Ijtima'iyah, juga ngambil juga seperti itu dari orang Syiah. Jadi yang wajib kita bela ini para sahabat, bukan tokoh-tokoh Islam, bukan penulis-penulis Islam. Yang kita bela siapa? Para sahabat. Kita membela sahabat hukumnya wajib. Kita mencintai sahabat hukumnya wajib. Kita membela sahabat mendapatkan ganjaran. Adapun tokoh-tokoh Islam, terkadang dia benar, terkadang dia salah. Dan itu pun dilihat dari manhaj mereka, benar atau tidak dia menyimpang. Yang sudah jelas dengan dia menyebutkan kejelekan sahabat, menyimpang manhajnya dia. salah dia. Dan kita harus berani menyalahkan. Nah, kadang-kadang orang-orang yang belakangan berpikir, kok tokoh itu salah, kok dicela? Tidak. Ketika dia mencela sahabat, memasukkan sahabat Utsman atau Muawiyah atau yang lainnya, kok kita diam? Kita wajib membela sahabat, bukan membela tokoh ini. Nah, cara berpikir banyak orang-orang salah karena orang ta'assub kepada tokoh-tokoh tertentu. Kalau kita ahlu sunnah, tidak. Kalau yang salah harus disalahkan. Hatta ini termasuk imam-imam ahlu sunnah. Kalau dia salah, dalam masalah imam ini keliru. Tapi mudah-mudahan Allah mengampuni dia. Seperti prinsip yang sudah kita bahas di poin yang ke-10 atau ke-11 itu. Ya. Jadi itu kita harus perhatikan dalam masalah itu. Gak boleh kita ikut. Dan dalam Islam gak ada takrib baina sunnah wa syiah. Tidak ada dalam Islam. Mendekatkan, menyatukan antara sunnah dengan syiah tidak ada dalam Islam. Makanya para ulama menulis, tidak mungkin takrib baina sunnah wa syiah. Seperti Dr. Nasir Al-Kifari nulis kitab 3 jilid tentang masalah ini. Ada lagi yang nulis 2 jilid tentang masalah. Tidak ada persatuan antara syiah dengan sunnah. Selama-lamanya enggak akan. Sampai mereka beriman dengan iman ahlu sunnah. Jadi enggak mungkin disatukan. Karena mereka sudah agama tersendiri. Yang mereka mengatakan dalam kitab mereka bahwa mereka punya Quran. Mushaf Fatimah lebih dari Quran kita 3 kali lipat kata mereka. Belum lagi juga mereka enggak percaya kepada Abu Hurairah. Enggak percaya lagi kepada sahabat-sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis. Tidak percaya kepada kitab-kitab seperti Sahih Bukhari Muslim. Sudah berbeda. Jadi enggak ada untuk menyatuan bersatunya kaum muslimin dengan Syiah selama-lamanya. Makanya kalau dulu di Mesir ada usaha untuk penyatuan Syiah dengan Sunnah dibantah oleh para ulama di seluruh dunia. Itu enggak benar dan enggak akan mungkin. Dan kita enggak akan bisa bersatu. Makanya ketika perjuangan Khomeini, ulama Sunnah enggak ada seorang pun yang mendukung. Karena dia berusaha untuk menegakkan negara Syiah. Yang mendukung siapa? Yang mendukung ada orang-orang yang cuma semangat revolusi saja. Tapi gak tahu tentang Islam. Gak tahu tentang akidah yang benar. Dan terlihat. Setelah perjuangan itu berhasil. Yang memang didukung oleh orang-orang kafir. Berhasil. Yang pertama dihancurkan adalah Ahlu Sunnah. Masjid. Yang pertama dihancurkan masjid Ahlu Sunnah. Oleh Khomeini. Kemudian dia nulis kitab. Yang pertama kali ditulis. Hukumatul Islamiyah. Kashful Asrar. Mencela siapa? Mencela para sahabat. Bahkan dikatakan taghut. Abu Bakar dan Umar Al-Khomeini dalam buku-bukunya. Dan mengatakan bahwa imam-imam itu derajatnya lebih tinggi dari para nabi, lebih tinggi dari para rasul. Imam itu kufur. Kata Khomeini di dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah, kata Khomeini, inna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya imam-imam kami mempunyai kedudukan lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari rasul-rasul. Kufur ini. Pernyataan kufur. Tapi orang cuma lihat kepada semangatnya saja. Dan tidak ada hasil sama sekali. Apa yang ditegakkan? Apakah hukum Islam ditegakkan? Tidak. Sama sekali. Yang ada kesyirikan. Yang ada kemurtatan. Yang ada bid'ah. Yang ada mut'ah yang diharamkan oleh Islam sampai hari kiamat. Mut'ah. Makanya anak muda senang karena mut'ahnya itu. Anak-anak muda semangat ikutin Syiah karena mut'ah. Kawin kontrak. Mut'ah. Ini hukumnya haram. Hadisnya dari Ali bin Abi Thalib bahwa mut'ah diharamkan oleh Rasulullah sampai hari kiamat. Itu banyak yang terpengaruh. Dan juga mereka tidak ada beban syariat. Artinya orang mau sholat, mau apa, masa bodoh. Sampai mereka bisa menjamak sholat berapa kali sholat. Dalam masalah fikihnya, masalah akidah hancur, apalagi dalam masalah fikihnya. Mereka ini. Jadi sudah berbeda dengan Ahlu Sunnah. Dan mereka lah orang-orang yang terjahat di muka bumi ini Allah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Abu Zur'ah yang wafat tahun 264 Hijriah, ini seorang imam ahli sunnah, Imam Ali Hadis Abu Zur'ah Razi, kata beliau, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal Qur'an haqqun." وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا liyubtilul kitab wa sunnah wal jarhu bihim awla wahum zanadiqah. Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi yang wafat tahun 264 Hijriah, apabila engkau melihat seseorang mencela atau mengurangi derajat seorang sahabat Rasulullah, ketahuilah bahwa orang itu zindik. Zindik ini munafik. Karena Rasulullah SAW di sisi kami adalah hak. Quran itu adalah hak, dan yang menyampaikan kepada kami Quran dan sunnah ini adalah para sahabat Rasulullah SAW. Sesungguhnya mereka menginginkan membatalkan kesaksian kita. Agar apa? Agar mereka dapat membatalkan Al-Quran dan sunnah, dan kesaksi dan celaan untuk mereka itu lebih pantas, dan mereka adalah orang-orang zindik, orang-orang munafik. Jadi mereka ini dengan mencela sahabat, tujuan apa? Quran dan sunnah sampai kepada kita ini melalui siapa? Para sahabat. Dengan mereka cela para sahabat ini, sudah enggak ada lagi. Kita enggak bisa lagi memakai Al-Quran, tidak bisa lagi pakai sunnah. Itu jahatnya mereka. Maka dikatakan bahwa mereka adalah zanadiqah, orang-orang zindir. Padahal para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, orang-orang yang paling baik di muka bumi ini, generasi yang terbaik di muka bumi ini, dengan imannya mereka, hijrahnya mereka, jihadnya mereka, mereka menolong Rasulullah, mereka berinfak, mereka beramal, dan yang lainnya lagi, dengan dakwahnya mereka, akhlaknya mereka. Makanya kewajiban kita mendoakan mereka. Jadi kata Abdullah bin Abbas, janganlah kamu mencaci sahabat Nabi Muhammad. Berdirinya mereka sesaat bersama Rasulullah lebih baik dari amal kalian selama 40 tahun. Dan Allah memuji dalam Al-Quran tentang sahabat. Bahkan kata Nabi, orang-orang yang hadir dalam perang Badar dan perang dalam Sulh Hudaibiyah tidak akan masuk neraka. Orang yang hadir perang Badar 300 lebih itu tidak akan masuk neraka kata Rasulullah. Kemudian juga orang-orang yang hadir dalam Sulhul Hudaibiyah, kata Nabi, tidak akan masuk neraka. Udah jaminan. Yang menjamin Rasulullah, dan hadisnya sahih. Maka kita wajib sebagai umat Islam mencintai para sahabat, karena cinta kepada mereka iman, dan mendoakan mereka. Jelas. Selanjutnya kita masuk poin yang ke-12, halaman 67. Termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu membenarkan atau mempercayai karomahnya para wali dan apa yang Allah tunjukkan atas tangan mereka dari hal-hal yang luar biasa. Dengan kata lain, karomah itu adalah apa yang Allah karuniakan melalui tangan para walinya yang mukmin dari keluar biasaan seperti ilmu, kekuasaan dan lainnya, seperti naungan yang Allah berikan kepada Usaid bin Hudair ketika membaca Al-Quran, serta berita-berita mengenai para pemuka dari umat ini, yaitu para sahabat dan tabi'in dan generasi berikutnya dari umat Islam. Karomah tersebut akan tetap ada dalam umat ini sampai datangnya hari kiamat. Ini dibahas tentang masalah karomah dalam kitab Akidah, karena ada golongan yang menolak seperti Mu'tazilah dan juga Aqlaniyun. Mereka menolak tentang karomah. Mereka tidak percaya adanya karomah, karena menurut mereka tidak sesuai dengan akal mereka. Ada keluar biasaan gak sesuai dengan akal mereka, mereka gak bisa terima. Tapi Ahlus Sunnah mengatakan bahwa karomah itu ada. Tetap ada karomah itu. Sekarang sebelum kita lanjutkan tentang karomah, kita bicara dulu tentang wali, baru soal karomah. Apa yang disebut dengan wali menurut Islam ini? Antum lihat ayatnya dalam surah Yunus, surah 10. Di ayat 62 sampai 64. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada khawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dhalika huwal fawzul azim. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah yang demikian adalah kemenangan yang besar. Disebutkan di sini, ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak duka cita. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi yang dikatakan wali ini adalah orang yang beriman dan bertakwa. Jadi wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Kalau dia tidak beriman, enggak dikatakan wali. Dia tidak bertakwa, tidak dikatakan wali. Jadi yang dikatakan wali ini orang yang beriman dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia iman dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari yang sahih, bahwa mereka ini melaksanakan yang wajib-wajib, melaksanakan yang sunnah-sunnah. Dari yang wajib pertama kali adalah tauhid kepada Allah SWT, tauhid kepada Allah, kemudian melaksanakan sunnah, kemudian mereka melaksanakan yang sunnah-sunnah. Kemudian wali ini orang yang beriman dan bertakwa. Tidak semuanya dari wali ini dia mendapatkan karomah. Para sahabat, mereka ini semuanya wali-wali Allah, para sahabat. Enggak semua wali ya dapat karomah. Puluhan ribu sahabat. Puluhan ribu para sahabat. Tapi yang mendapatkan karomah paling beberapa orang saja, bisa dilihat. Seperti Abu Bakar, Umar, kemudian juga yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan dalam riwayat bahwa mereka mendapatkan karomah, artinya keluar biasaan. Seperti di antara mereka, seperti ini baca Al-Quran, kemudian mendapatkan naungan. Ada juga yang makan makanan sedikit, datang para sahabat yang lain sekian banyak, tetap makanannya tidak berubah. Dan yang lainnya. Jadi ini karomah. Dan karomah ini tidak semua sahabat itu mendapatkan. Yang jelas para ulama sepakat bahwa para sahabat adalah wali-wali Allah, tapi gak semuanya mendapatkan karomah. Nah di kita itu kalau ada keluar biasaan itu bilang karomah, langsung orang dikatakan wali. Dan harus didudukkan tingkatannya. Kalau untuk nabi-nabi namanya mu'jizat atau ayatul anbiya. Dan Nabi Muhammad paling banyak mendapatkan, seperti kalau Nabi Musa dengan tongkatnya, dengan tangan putih, itu Nabi Musa membelah laut. Nabi Ibrahim dengan dimasukkan ke api, tidak panas, tidak terbakar. Kemudian Nabi Isa menghidupkan orang mati, mengobati berbagai macam penyakit, Nabi Isa alaihissalam, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad yang paling banyak, Nabi Muhammad yang paling besar mukjizatnya Al-Quran. Nabi pernah membelah bulan, ini mukjizat Rasulullah di Mekah itu untuk membuktikan bahwa Nabi itu benar dakwahnya, dibelah-belah, terlihat oleh mereka. Tapi mereka tidak beriman juga, orang-orang musyrik. Kemudian juga Nabi keluar air, Nabi pernah memanggil pohon datang kepada Rasulullah. Kemudian ada pohon juga yang merintih, menangis kepada Rasulullah, didekap, diam. Kemudian susu, air susu satu gelas itu cukup untuk 70 orang. Dan banyak lagi mukjizat Rasulullah. Jadi kalau untuk Rasul itu namanya mukjizat untuk para nabi. Untuk wali namanya karomah. Nah, nanti ada lagi yang keluar biasaan dari orang-orang biasa. Nah, ini yang dibilang wali syaitan. Seperti dari tukang-tukang sihir, dukun-dukun, paranormal, orang pintar. Ini bukan wali Allah. Masuk wali tapi wali setan. Nah, orang menganggap kalau orang sudah punya keluar biasaan itu wali. Nah, di Indonesia seperti itu. di mana-mana ya, di dunia Islam, kalau ada orang umpamanya tidak mempan untuk dibacok, ya, ambil pisau, diginikan di tangannya, enggak apa-apa. Diambil api, dibakar, enggak apa-apa. Jalan umpamanya di atas air atau di atas paku dan yang lainnya, dianggap ini wali. Bukan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau engkau lihat orang yang terbang di udara, berjalan di atas air, jangan kau percaya. Buktikan dengan Quran dan Sunnah. Dilihat dia orang yang beriman dan bertakwa atau tidak. Dan umumnya mereka itu bukan orang yang beriman, bukan orang yang bertakwa, tapi dukun-dukun, tukang-tukang sihir. Jadi pada hakikatnya, di sini antum melihat penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang masalah karomah. Adapun syarat karomah itu, orang yang diberikan karomah itu, dia istiqomah dalam iman dan mengikuti syariat. Jika tidak demikian, maka yang berlaku padanya keluar biasaan wali-wali syaitan. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah menjelaskan bahwa orang yang diberikan karomah ini, dia istiqomah dalam iman dan mengikuti syariat. Jika tidak demikian, maka yang berlaku padanya keluar biasaan wali-wali syaitan. Ya, syaratnya dilihat, apakah dengan dia mendapatkan keluar biasaan, dia taat, ibadah, dan nuntut ilmu yang syar'i, dia mengamalkan amal soleh, melaksanakan yang sunnah-sunnah atau tidak. Itu bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karomah ini ada selain para nabi, ada diberikan, kalau untuk nabi-nabi diberikan namanya mukjizat, tapi kalau untuk karomah bukan. Contoh seperti Ashabul Kahfi, dalam Al-Quran disebutkan Ashabul Kahfi mendapatkan karomah dari Allah. Kemudian juga Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa, mendapatkan karomah. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya ada makanan. Ditanya dari mana? Dari Allah SWT. Padahal tidak ada yang mengantarkan makanan. Ini karomah. Jadi untuk apa? Untuk selain Nabi namanya karomah. Dan tidak mesti seorang yang taat itu mendapatkan karomah. Tidak mesti seorang yang taat itu mendapatkan karomah, enggak mesti. Jadi ada yang dapat karomah, ada juga yang tidak. Kemudian Indonesia ini, ya, atau di beberapa negara Islam, pokoknya adalah keluar biasaan, dikatakan itu adalah wali. Siapa saja, tukang sihir dibilang wali, orang penjahat dibilang wali. Sampai di antara mereka enggak sholat, sama sekali enggak sholat. Sampai dibela, itu orang enggak sholat. Enggak, sholatnya di Mekah. Itu jawabannya mereka begitu. Loh, kita lihat mereka masuk bar kok. Masuk bar ada yang dianggap oleh mereka itu wali, masuk bar, minum khamer. Ente lihatnya itu khamer. Itu bukan khamer. Itu air biasa. Jadi seperti itu, orang karena memang sudah diajarkan yang salah sejak awalnya pengertian tentang wali itu. Kalau jelas minum khamer, dan ada yang dianggap wali di Indonesia itu matinya di tempat maksiat. Dia enggak sholat, dia enggak puasa dan segala macam. Banyak sekali. Jadi Indonesia itu kalau sudah dibilang wali, kiai, habib, ini sudah suci semuanya ini. Enggak ada dosanya. Habib pengakuan aja orang mengatakan keturunan nabi, bukan keturunan nabi mereka. Kiai juga banyak orang mengatakan kiai, tapi mereka bukan kiai yang sebenarnya. Jadi kita harus lihat benar atau tidak mereka dalam berpegang kepada agama ini, agama yang hak ini, agama Islam ini. Bukan soal nama yang diberikan oleh masyarakat, bukan. Jadi kita tetap harus hati-hati dalam masalah ini. Selanjutnya, atau masalah ini yang mau tanya, dua poin ini sebelum saya lanjutkan. Iya.
Definisi sahabat itu gimana?
Sahabat, orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan iman. Bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan iman, itu sahabat. Kalau munafik, bukan sahabat. Orang kafir yang bertemu dengan Rasulullah, bukan sahabat. munafik, tidak iman. Jadi yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah dan wafat dalam keadaan dia beriman, itu namanya sahabat. Orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul bukan sahabat. Kenapa? Dia munafik. Yang Allah katakan orang munafik itu tidak beriman. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang munafik tidak beriman dan tempatnya di neraka Jahannam, fi darkil asfal minannar. Nah, orang-orang Syiah dia mengaburkan masalah ini. Buktinya sahabat ada yang munafik. Itu orang Syiah, jahatnya mereka. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, enggak ada seorang ulama pun dari zaman dahulu mengatakan Abdullah bin Ubay bin Salul sahabat. Orang munafik. Munafik bukan sahabat. Jelas ya? Iya.
Walaupun usianya masih kecil.
Kenapa?
Walaupun usianya itu
masih iya. Kecil. Kalau dia masih kecil dan dia beriman tetap. Banyak sahabat kan yang belum balik beriman kepada Rasulullah SAW. Iya.
Tadi bagaimana dengan kan saya pernah belajar di SMP dulu adanya pertentangan antara Ali dan Fatimah, atau antara Ali dan mungkin bukan Alinya itu kaum Ali dan kaum Utsman itu. Mm-hmm. Itu bagaimana kita sebenarnya apakah benar dan bagaimana
enggak itu ada betul terjadi khilaf ya antara Ali dengan Aisyah, antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, terjadi yang dikatakan perang Jamal, perang Siffin, itu ada. Tapi kan kita buat apa membahas masalah itu? Tidak ada manfaatnya buat kita. Itu sudah terjadi, qadarullah wa ma syaa fa'al, Allah sudah takdirkan seperti itu. Tapi yang perlu kita ingat bahwa Allah ketika Allah memuji mereka, Allah jamin mereka masuk surga. Allah tahu enggak akan terjadi seperti itu? Tahu tidak? Tahu kan Allah. Ketika Allah memuji waktu Nabi mendapatkan wahyu, kan banyak ayat-ayat yang memuji para sahabat. Ali hadir dalam perang Badar. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha juga ummatul mukminin dijamin masuk surga. Ali dan Muawiyah dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ketika Nabi memuji mereka, Nabi jelas dapat informasi dari Allah bahwa mereka akan terjadi seperti ini. Dan Nabi juga memberitahu beberapa sahabat nanti akan mati dalam peperangan, nanti akan dibunuh oleh beberapa orang yang zalim. Ada Nabi sebutkan seperti Ammar, nanti Ammar akan dibunuh oleh pihak yang zalim. Dan Allah juga tahu bahwa mereka akan terjadi seperti itu. Tapi Allah puji. Yang kita ambil pujiannya soal mereka ribut perselisih itu ijtihad. Ijtihad yang kalau mereka benar dapat dua ganjaran, kalau mereka salah dapat satu ganjaran. Seandainya mereka tidak ijtihad, seandainya mereka keliru, tetap mereka dikatakan orang beriman. Kesalahan mereka ini berperang dengan iman mereka, dengan jihad mereka, dengan hijrah mereka, dengan amal soleh mereka, dengan infak mereka, gak sebanding. Ini bisa dihapuskan, ini kesalahan ini bisa dihapuskan. Paham gak? Iya. Cuma orang lihat kesalahan besar. Kemudian juga dengan taubatnya mereka. Mereka adalah orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah SWT. Kalau seandainya ini salah, salah, bukan ijtihad, seandainya. Tapi mereka ijtihad, kalau para ulama semua mengatakan bahwa ini ijtihad. Sehingga mereka jatuh. Kalau benar dapat dua ganjaran, kalau salah dapat satu ganjaran. Seandainya mereka ini salah, mereka adalah orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah SWT. Dan kemudian juga amal solehnya mereka dapat menghapuskan dosa ini. Jelas? Iya. Tapi itu selalu diangkat oleh orang Syiah. Sekarang Islam ini sudah sempurna, kita amalkan dan kitab-kitab sudah sempurna, tinggal kita amalkan. Tapi mereka tidak, terus itu yang dibahas dalam kajian mereka. Jadi memang membuat orang itu benci kepada sahabat, setan kan itu. Itu setan yang menggoda. Jelas, ya. Itu jahatnya orang Syiah, Yahudi memang dari Yahudi Syiah itu. Dalam kajiannya itu terus yang dibahas. Tentang ini, tentang segala macam. Apa manfaatnya buat kita? Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Sudah terjadi. Allah menyuruh kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa kita. Yang lain?
Ya. Waktu Rasulullah ya itu pernah ada hadis yang tentang Rasulullah ketika di neraka melihat ya Allah ashabi, terus kata jawabannya kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kamu gitu.
Enggak, bukan itu. Jadi Rasulullah waktu di haud arti telaga, waktu Rasulullah di telaga itu kan sudah kita bahas tentang iman bil yaumil akhir. Ini ada telaga Rasulullah. ada orang-orang yang minum telaga Rasulullah, ada orang yang tertolak. Nah, yang tertolak ini, ya Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman. Kata Allah, tidak, kamu tidak tahu sesudahku. Nah, ini yang orang-orang seperti ini, bukan para sahabat. Kan di zaman Abu Bakar ada tidak orang yang murtad? Ada kan? Murtaddin. Ada tidak orang-orang yang tidak bayar zakat yang diperangin Abu Bakar? Ada tidak? Ya itu yang itu, yang tertolak. Atau orang yang menyimpang dari manhaj Rasulullah menjadi orang-orang yang ahlul bid'ah, seperti Khawarij dan yang lainnya. Tapi bukan para sahabat Rasulullah. Rasulullah menjawab, umatku, umatku. Bukan, umatku. Yang lain. Iya. Iya, boleh.
Kebiasaan.
Iya.
Kemampuan yang orang manusia biasa bisa dari Allah atau apa?
Keluar biasaan melihat makhluk halus. Enggak ada yang seperti itu dalam Islam. Artinya begini. Bukan satu keistimewaan. Bukan satu keistimewaan. Artinya para sahabat juga yang mereka beriman kepada Allah SWT dan kepada yaumul akhir, enggak ada sahabat tuh pada waktu itu aku dilihatkan kepada makhluk halus. Itu godaan justru. Justru itu godaan. Jadi yang demikian itu merupakan godaan. Bukan keistimewaan. Dan kita tidak boleh minta tolong kepada jin, tidak boleh. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Ada orang-orang atau sebagian manusia yang minta tolong kepada jin, maka bertambahlah sombong, bertambah jauh dia dari Allah. Jelas, itu cobaan. Justru. Yang lain.
Tadi dari penjelasan Ustaz yang sudah menggambarkan betapa mudahnya para sahabat kan memang muda seperti itu. Akan tetapi kalau misalnya ada pemahaman seperti itu, para sahabat itu bukanlah orang mulia yang tidak terbebas dari satu kesalahan. Gitu. Sebab boleh jadi bahwasannya dengan kesalahan itu Allah menunjukkan suatu hikmah kepada kita. Apakah boleh seperti itu?
Sudah kita bahaskan. Jadi di awalnya, meskipun kita mengatakan bahwa sahabat orang-orang yang mulia, tapi kita tidak melewati batas mengatakan mereka maksum. Sudah belum? Gak punya bukunya kali ini.
Jadi tanya-tanya, bahasanya boleh jadi ada kejadian yang tidak baik seperti itu. Katakan saya tadi pertentangan. Apakah tidak ada hikmah yang baik dari situ terhadap kaum muslimin? Bagaimana ayat pertama dalam surat Al-Anfal? Nya ayat ini turun ketika dalam peperangan para sahabat memperbutkan harta rampasan gitu. Tapi ketika kemudian Rasulullah datang dan memperingatkan, begitu mereka lebih memilih kepada Rasulullah gitu ketimbang barang rampasan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ya yang mungkin yang saya tahu sedikit yang saya tahu betapa keimanan mereka itu sungguh sangat tinggi sehingga dengan kesalahan dan setelah diingatkan itu begitu cepatnya untuk memperbaiki dirinya gitu. Ataupun mungkin seorang sahabat yang tidak ikut berperang kemudian dikucilkan betapa penyesalannya itu kan menunjukkan satu hikmah yang baik juga bagi kita.
Iya, sekarang ini tentang kejadian para sahabat pada waktu perang Uhud contohnya. Ya, mereka kan melanggar, disuruh tetap di Gunung Uhud, tidak turun pasukan pemanah. Ternyata mereka turun. Nah, hikmahnya di situ ya diambil para ulama, orang kalau sudah tidak taat dengan perintah Rasulullah akan mendapatkan musibah, kekalahan. Kemudian juga kocar-kacir, terbunuhnya beberapa sahabat dan juga Rasulullah hancur giginya. Nah, itu di antara hikmah dari sekian banyak hikmah. Adapun tentang kejadian tentang peperangan yang terjadi dengan sahabat, kita sulit untuk mencari tentang hikmahnya. Yang kita hanya tahu itu musibah. Qadarallahu wa masya'a fa'al. Ya takdir Allah. Dan Allah sudah mengendaki demikian. Ya mungkin yang perlu kita ketahui, ada memang orang-orang Yahudi, jelas itu ada, yang memang sengaja membakar untuk berkelahi atau perang antara kaum mukminin. Maksudnya di situ di antara hikmahnya ya kita tetap berhati-hati kepada orang-orang yang menyusup ke dalam Islam ini. Orang-orang munafikan tetap masih ada pada waktu itu, yang mereka pura-pura mengumbarkan terjadinya peperangan yang terjadi antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi untuk detailnya wallahu a'lam. Tapi kita tetap berhati-hati dalam masalah ini lebih bagus. Sebab jangan sampai kita mengangkat masalah itu kemudian bisa aja, oh dalam hal ini ya Muawiyah yang salah, dalam hal ini yang salah. Itu bahaya buat kita. Sebab kita enggak tahu secara pasti sejarahnya, karena banyak yang ditulis oleh orang-orang Syiah. Ahlu Sunnah juga menulis, tapi sekarang sudah ada beberapa yang ditulis oleh ulama Ahlu Sunnah dengan membuang riwayat-riwayat yang dusta tentang apa yang terjadi pada zaman sahabat itu. Atau juga bukan hanya dusta, menambah-nambah mereka dan dikurangi. Sudah ada beberapa buku yang membahas tentang masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya lanjutkan kalau gitu. Ya, dua poin lagi.
Yang masalah ijtihad, Ustaz. Siapa saja yang boleh berijtihad dan batasannya?
Ini kita bahas sekarang. 13. Poin yang ke-13. Kemudian termasuk juga dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti athar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin, dan mengikuti jalannya orang-orang yang terdahulu dari kaum Muhajirin Ansar. Mereka mendahulukan firman Allah Ta'ala dari semua perkataan manusia yang ada, mendahulukan petunjuk Nabi Muhammad semua orang. Maka yang demikian inilah mereka disebut atau dikatakan Ahlul Quran dan Sunnah. Jadi mereka tidak boleh mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wa taqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian juga Rasulullah bersabda tentang wajibnya kita berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah. Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-hawdha." Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kalian tidak akan tersesat apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, tidak akan bercerai-berai sehingga keduanya menghantarkan aku ke surga. Di sini hatta yarida, keduanya datang kepada aku ke haud. Jadi kita disuruh untuk berpegang kepada Al-Quran dan juga berpegang kepada sunnah Rasulullah dan mengikuti pemahaman para sahabat. Jadi kuota wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullahi ajma'in. Dasar tentang wajibnya kita mengikuti jejak para sahabat ini sudah saya jelaskan di mulai halaman 6 ya, halaman 6 sampai halaman 17 tentang wajibnya kita mengikuti jejak para sahabat. Itu sudah saya jelaskan dari halaman 6 sampai halaman 16. Dan saya ulangi lagi hadisnya, Nabi ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaqu biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Nabi bersabda, barang siapa yang hidup setelahku akan melihat banyaknya pertentangan, banyaknya perselisihan. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Pegang dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hatilah kepada setiap perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Jadi Nabi menyuruh kita untuk berpegang pada sunnah Nabi dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Jadi kita wajib ahlu sunnah ini berpegang pada Al-Quran sunnah menurut pemahaman para sahabat. Makanya penekanan ini sering saya sampaikan di mana-mana, kita harus mengikuti jejak salafus saleh, pemahaman salafus saleh. Karena Islam ini sudah sempurna dan kita diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya mengikuti jejak mereka tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang manhaj, tentang dakwah. Semua wajib kita mengikuti jalannya mereka. Itu jalan selamat. Jadi gak bisa ada orang mengatakan kan ada juga pemahaman lain yang boleh kita ikut. Tidak boleh. Satu yang selamat, kata Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, umat ini terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu ini yang kita pegang, yang selamat ini. Dan jalan itu hanya satu, kata Rasulullah. Dan Allah juga mengatakan demikian. Satu jalan ini yang selamat, itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para... Jadi ini penting dalam kehidupan kita, jangan sampai kita salah dalam melangkah dan juga terpengaruh dengan firqah-firqah atau pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Kita selamat ikut jalan yang selamat ini, dan kita terus mengkaji golongan yang selamat ini, jalan yang selamat ini, tentang akidahnya, tentang ibadahnya, tentang dakwahnya, tentang akhlaknya, tentang manhajnya. Semuanya sudah sempurna. Hatta berbicara masalah politik, siasat sudah sempurna. Dan itu sudah dibicarakan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kemudian ahlu sunnah meyakini bahwa sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, kalamullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka memuliakan firman Allah di atas segala ucapan manusia dari tingkat manapun juga, serta mereka mendahului petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas semua orang. Bab Nabi bersabda apa? Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah, atau khairul kalami kalamullah, wa khairul hadiyah di Muhammad. Kata Nabi, adapun sudah itu, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah. Sebaik-baik perkataan adalah firman Allah. Dan sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi Muhammad. Jadi kalau ada hadis, ada pendapat orang, kita dahulukan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mereka dikatakan ahlu sunnah, ahlul Quran wa sunnah, atau ahlu sunnah wa jamaah. Karena jamaah adalah persatuan, lawannya adalah furqah, perpecahan. Meskipun kata jamaah sudah menjadi sebutan bagi orang-orang yang bersatu. Jadi ahlu sunnah dikatakan ahlu sunnah wa jamaah. Mereka mengikuti Quran dan mereka mengikuti sunnah. Dari kaum muslimin yang mengaku ahlu sunnah wa jamaah tapi sudah menyimpang dalam segi akidah, dari segi manha, dari segi dakwah, dan yang lainnya, dari segi ibadah. Jadi banyak orang mengaku Al-Quran wa sunnah, tapi kenyataan bukan. Bukan ahlu sunnah wa jamaah. Kenyataan yang mereka lakukan ahlul bid'ah. Melakukan bid'ah terus menerus. Kemudian juga pecah belah. Maka dikatakan ahlul bid'ah wal iftiraq. Orang yang berbuat bid'ah dan berpecah belah di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kita harus mengikuti Quran, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti pemahaman para sahabat. Tidak boleh kita berbuat bid'ah, tidak boleh berbuat syirik, apalagi berpecah belah. Jadi berpecah belah tidak boleh, bid'ah tidak boleh, apalagi kita syirik. Syirik ini dosa besar yang paling besar. Nah, banyak orang mengaku ahlu sunnah tapi mereka masih berbuat syirik. Ini bukan ahlu sunnah. Kemudian 14. Ini yang terakhir dalam kaitan tentang masalah akidah. Nanti insyaallah pada zuhur kita lanjutkan tentang kesempurnaan akidah ahlu sunnah. Yang ke-14, yang terakhir tentang pokok akidah al-sunnah wal jamaah, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' sahabat adalah tiga prinsip utama yang mereka berpegang dengannya dalam ilmu dan agama. Yang mereka berpegang dengannya dalam ilmu dan agama, mereka menimbang dengan tiga pokok ini semua yang dikatakan dan dikerjakan oleh manusia secara lahir dan batin dari apa-apa yang berkaitan dengan masalah agama. Adapun ijma yang berlaku, yaitu apa yang telah diijmakan oleh salafus saleh. Karena orang-orang sesudah mereka sudah banyak ikhtilaf, dan umat ini sudah berpencar ke seluruh penjuru dunia. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, manidda'al ijma, barang siapa yang mendakwakan adanya ijma sesudah salafus saleh, maka ia telah dusta. Jadi Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Ijma yang berlaku adalah ijma'nya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Adapun tentang kias ada dipakai, tapi itu pun ada ketentuannya, ada syaratnya. Kemudian tentang ijtihad, ijtihad ini ada, ijtihad ada, tapi yang berhak untuk melakukan ijtihad adalah para ulama. Seorang mujtahid yang dia hafal Quran, dia hafal sunnah Nabi, dia paham bahasa Arab, dia tahu ilmu hadis, dia tahu ilmu fiqih, dia tahu tentang nasih dan mansukh dan yang lainnya. Jadi enggak gampang orang itu berijtihad. Jadi yang dikatakan mujtahid yaitu orang-orang yang betul-betul dia menguasai Al-Quran, menguasai sunnah dari para ulama. Adapun orang yang tidak menguasai, tidak berhak dia untuk berijtihad. Jadi nanti ada ijtihad yang mujtahid yang mutlak, ada mujtahid yang muqayyad. Jadi orang mujtahid ini yang betul-betul dia sudah usaha melihat dari Al-Quran, tafsirnya dia lihat, sunnah Nabi dia lihat juga, dan dia tahu tentang ilmu dalam masalah Quran, masalah sunnah, tentang hadis, tentang yang lain, tahu dia. Kemudian dia sudah berusaha untuk mencari, tidak dapat, maka dia berijtihad. Ini yang berhak adalah para ulama, bukan orang sembarangan, bukannya seorang da'i, seorang ustaz, seorang mubalik berijtihad, tidak. Ulama yang betul-betul faham tentang Al-Quran dan sunnah, dari ulama al-sunnah, dia berhak untuk ijtihad. Sebab dalam masalah ini dari sahabat saja sedikit sekali yang seperti itu. Jadi enggak semuanya. Sebab ijtihad ini mempunyai ganjaran yang besar. Kata Nabi, "Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Kata Nabi, apabila seorang hakim, seorang mujtahid berijtihad dan ijtihadnya benar, mendapatkan dua ganjaran. Dia mendapatkan satu ganjaran. Jadi kalau ijtihadnya benar, dua ganjaran. Kalau salah, dapat satu ganjaran. Jadi tentang masalah ijtihad tetap ada dan tetap masih ada tentang ijtihad ini. Cuma di sini yang perlu kita ingat bahwa Quran, sunnah dan ijma sahabat ini tolak ukur dalam kita menilai perkataan dan perbuatan manusia sepanjang hidup ya, sampai hari kiamat. Kalau orang menilai perbuatan, perkataan ini benar atau salah, kita lihat bagaimana Qurannya, bagaimana hadisnya, bagaimana penjelasan sahabat. Begitu. Tapi tentang ijtihad tidak menutupi kemungkinan adanya ijtihad. Jelas ada tentang ijtihad, masalah-masalah yang sifatnya baru ya, yang memang tidak ada di zaman sahabat, ya boleh. Dan itu pun yang melakukannya adalah para ulama Ahlussunnah. Ya sudah, sampai sini dulu kajian kita karena sudah masuk waktu zuhur. Dan insyaallah pada salat zuhur kita istirahat sebentar, terus kita lanjutkan lagi. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.